Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Donald Trump obratio se na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, traži hitne pregovore o kupovini Grenlanda, a Evropi poručuje da ne ide u dobrom pravcu.
Pravni tim Milorada Dodika ove sedmice uputit će aplikaciju Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Ana Trišić-Babić vratila tri zakona u Narodnu skupštinu u ponovnu proceduru.
Banja Lučke ekotoplane počele primjenu restriktivnog režima isporuke toplotne energije.
Novak Đoković u toku noći igra u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije, Međedović eliminisan.
Vrijeme i dalje oblačno i hladno. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump obratio se na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Njegov govor pratili su brojni svjetski zvaničnici, ali i javnost širom planete. Američki predsjednik poručio je između ostalog da Evropa ne ide u dobrom pravcu, da je kontrola nad Grenlandom strateški cilj Amerike koji će biti ostvaren, a da je Amerika ekonomski najjača država svijeta. Opširnije Srđan Kecman.
Na početku svog govora Trump je rekao da je jučer obilježio godinu dana drugog mandata u Bijeloj kući i da se mnogo toga mijenja. Ocijenio je da su SAD ekonomski motor planete, rekavši da rast američke privrede donosi korist svim zemljama. Naglasio je da se Amerika razvija brže od glavnog konkurenta Kine. Nakon Amerike u svom govoru posvetio se Europi, poručivši da je neprepoznatljiva i da ide u pogrešnom pravcu.
Evropa i te zemlje moraju same da reše svoje probleme, moraju da kultura koju su stvorili u proteklih 10 godina je užasna, grozno je to što rade sebi, uništavaju se, to su divna mjesta. Mi želimo jake saveznike, a ne ozbiljno oslabljene, želimo da Evropa bude jaka. Na kraju to su pitanja nacionalne bezbednosti.
Govoreći o Grenlandu, Trump je poručio da je Amerika odlučna da dobije ovo arktičko ostrvo, navodeći da je to ključni uslov nacionalne bezbjednosti.
Samo Sjedinjene Države mogu da zaštite to ogromno ostrvo, taj ogroman komad leta, da ga razviju i poboljšaju i da to bude korisno i bezbedno i za Evropu i za nas. I zbog toga tražim hitne pregovore da ponovo razmotrimo kupovinu Grenlanda od strane Sjedinjenih Država, baš kao što smo kupili mnoge druge teritorije tokom naše istorije.
Stvari u Venezueli idu fantastično dobro, a SAD cijene saradnju, rekao je Trump komentarišući nedavne događaje u Venezueli. Ističe da će američka intervencija preporoditi tu zemlju.
Uzeli smo 50 miliona barela samo od Venezuele. Venezuela je bila sjajno mjesto mnogo godina, ali onda su postali loši zbog svoje politike. Pre 20 godina je bila sjajna zemlja, sada imaju probleme, ali mi im pomažemo i tih 50 miliona barela ćemo podeliti sa njima i oni će zaraditi više novca nego što su odavno zaradili. Venezuela će proći fantastično dobro.
Govoreći o ratu u Ukrajini, Trump je rekao da je to sukob koji je odnio puno života i da se mora zaustaviti. U tom cilju najavio i razgovore sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Slušate Dnevnik. Pravni tim Milorada Dodika pripremio je aplikaciju koju bi tokom ove sedmice trebalo da upute Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, a na presudu suda BiH kojom je Dodiku izrečena kazna zatvora od godinu dana i 6 godina zabrane političkog djelovanja. Dodikov pravni tim smatra da ima elemenata da sud u Strasburu usvoji najavljenu aplikaciju odbrane predsjednika SNSD-a na presudu suda BiH. Sve je ispolitizovano i nije moguće vjerovati u pravosuđe i sisteme odlučivanja, poručuje danas Milorad Dodik, informiše Gostimir Kajeskić.
Ako budu sudili po pravdi i objektivnosti, Milorad Dodik očekuje da sud u Strasburu uvaži žalbu koju će ovom sudu dostaviti Dodikov pravni tim.
I štima tamo. U tome Strasburu sjede njemačke sudije koji sigurno neće glasati protiv Schmidta. To je definitivno. To mi znamo, to je žalosno i jadno. Znate, on trebalo da vidi da li je pravno u redu ili nije u redu. Bez obzira ko je šta je. Ali dobro, to je sudbina malih. Vidjet ćemo. Mi nama to treba da ispunimo sve te neke formalnosti da bi ponovo vratili stvar na politički nivo.
Advokat Miljkan Pucar navodi da su pravila suda u Strasburu rigorozna, ali da je više pravnih elemenata da se prihvati aplikacija odbrane Milorada Dodika. Pucar navodi i da bi aplikacija mogla doći u ruke sudije iz Bosne i Hercegovine Farisa Vehabovića, kojem je istekao mandat, a koji je već ranije se oglašavao po tom pitanju, iznosio svoj stav i zato je neophodno tražiti njegovo izuzeće.
Ja bi to tražio prije slanja aplikacije ili zajedno sa aplikacijom da se traži da on ne dobije taj predmet, jer on je sudija izvjestilac koji može kao pojedinac donijeti u skladu sa njihovim procedurama odluke i to je veoma štetno. A pošto je imao sudija istupe, a ne smije da ima istupe u javnom prostoru vezano za predmet koji može da dođe pred sudom u Strasburu, treba tražiti od predsjednika suda da izuzme sudiju Vehabovića, da on ne odlučuje i ne učestvuje u ovome predmetu.
I pravni zastupnik Republike Srpske Lazar Stjepanović smatra da ima elemenata da Evropski sud za ljudska prava u Strasburu usvoji najavljenu aplikaciju odbrane Milorada Dodika na presudu suda Bosne i Hercegovine. Stjepanović je objasnio da sud u Strasburu ne može da ulazi u meritum presude koja je izrečena Dodiku, niti da utvrđuje da li je učinio krivično djelo za koje je osuđen, ali može na osnovu dokaza da utvrdi da li je povrijeđeno neko od prava propisanih u Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Ja sam sasvim siguran da imaju apsolutno sve elemente i činjenice u svoju korist, odnosno u korist odbrane predsjednika Dodika, da je povrijeđen član 6, odnosno pravo na pravično suđenje, i član 7, da se sudi dakle za djelo koje je u trenutku izvršenja djela postojalo kao krivično djelo, dakle ta dva prije svega člana Evropske konvencije mislim da su povrijeđena u ovom slučaju, a tim branio predsjednika Dodika će sigurno imati, s obzirom da su bili na svakom ročištu, dodatne neke dokaze i radnje koje sud Bosne i Hercegovine preduzima, a koje mogu se pozvati dakle, da nisu bile u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.
Pravnici navode i da nema preciznih rokova kada bi sud u Strasburu mogao da odlučuje o aplikaciji. Ako se predmet uzima kao prioritet, smatrajući da je hitan, raspravlja se brzo, a ako ne, može potrajati duže od 2 godine. S obzirom da je riječ o političkom procesu koji je izazvao veliko interesovanje, ovoj aplikaciji moglo bi da se odlučuje brže, smatraju pravni stručnjaci.
Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji su predložili poslanici opozicije iz Republike Srpske, a u kojem je danas održana javna rasprava u Parlamentarnoj skupštini BiH, nije ni sistemski, ni evropski, ni demokratski. Ocjena je to Udruženja sudija Republike Srpske i Federacije, kao i Udruženja tužilaca iz oba entiteta. Ističu da je teško izvršiti amandmanske korekcije, zato pozivaju BiH parlament da nacrt vrati predlagaču. Smatraju da bi njegovo usvajanje nanijelo štetu javnom i privatnom interesu. Prilog Milana Stojića.
SNSD nije učestvovao u javnoj raspravi o prijedlogu zakona o VSTS-u i saglasan je sa stavom pravne struke da prijedlog treba vratiti predlagaču, odnosno opoziciji iz Republike Srpske, ocjenjuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vujčić.
Ja se nadam da će doći vrijeme kada će u ovoj zemlji raditi svak svoj posao. Zakon je trebao biti predložen od strane Ministarstva pravde i proći široke konsultacije i širok konsenzus, što je najbitnije. Međutim, ovako formalno da se ispune određeni zahtjevi, mi ne možemo podržati zakon ako ima dosta primjedbi.
Član Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma BH parlamenta i predsjednik Srpskog kluba u ovom domu Milan Petković saglasan je da je prijedlog morao doći iz Ministarstva pravde u savjetu ministara.
Mislim da je Ministarstvo pravde to koje je ipak trebalo provesti u proceduru do kraja i u samim prijedlogom, to je s nacrtom zakona, kako bi dobili što kvalitetniji prijedlog. Svaka čast kolegama, poslanicima koji su dali truda i koji su predložili ovaj zakon, ali očigledno da on nije dovoljno stručno sačinjen.
Poslanik PDP-a u predstavničkom domu BH parlamenta Branislav Borenović smatra da je njihov prijedlog dobra polazna osnova za usvajanje zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.
Nas 5 iz opozicije predlažemo evropski zakon nakon godina ubjeđivanja od strane vladajuće koalicije Ministarstva pravde da će zakon biti sljedeći mjesec, sljedeći ponedjeljak, sljedeći dan. I ništa. Šuplja priča. Sve što smo danas čuli pokazuje da je zaista se radi o jednom vrlo rigidnom, rigoroznom zakonu. Ja mislim da tako i treba. Nama treba u Bosni i Hercegovini šok terapija.
Podsjećamo, struka je dala negativno mišljenje o ovom prijedlogu. Prijedlog zakona o VSTS-u koji su predložili poslanici opozicije iz Republike Srpske, a u kojem je danas održana javna rasprava u parlamentarnoj skupštini, nije ni sistemski, ni evropski, ni demokratski i teško je izvršiti amandmanske korekcije. Ocjena je Udruženja sudija Republike Srpske i Udruženja sudija Federacije BiH, kao i Udruženja tužilaca iz oba entiteta.
Ustavnopravna komisija predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH nije utvrdila usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe prijedloga zakona o takozvanoj državnoj imovini koji je uputila grupa bošnjačkih poslanika. To znači da sutra u ovom domu neće biti rasprave o tom prijedlogu.
Tri zakona usvojena na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, vršilac dužnosti predsjednika Republike Ana Trišić-Babić nije potpisala i oni su vraćeni u ponovnu proceduru. Jedan od tih zakona je i onaj o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Ponovo su na odlučivanje vraćeni i zakon o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika i zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera. Generalni sekretar Narodne skupštine Boran Bosančić obrazložio je za RTRS da vršilac dužnosti predsjednika Republike ima ovlašćenje da ne potpiše zakone.
Mi ćemo dobiti detaljno obrazloženje do naredne sjednice, plenarne sjednice Skupštine na kojoj će se ponovo razmatrati zakon. Uglavnom procedura je da se glasa za ili protiv. Nema neke posebne rasprave kada je to u pitanju. Znači, ovo je ustavno ovlaštenje i s druge strane ono što smo mi obaviješteni jeste da je neophodno obaviti još dodatne konsultacije sa udruženjima građana kao i sa poslovnom zajednicom. Koliko se zakon ponovo potvrdi, on ponovo ide predsjedniku Republike na ukaz. Ukoliko se ne potvrdi, ide potpuno nova procedura, početak. Znači, nacrt zakona, javna rasprava, primjedbe i tako dalje, sve ono što je do sad predstavlja jednu zakonnu proceduru i dio postupka.
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u okviru akcije Sistem lišili su slobode jedno lice iz Bijeljine zbog sumnje da je počinilo krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju.
Lice se sumnjiči da je posjećivalo internet stranice koje su sadržavale materijale sa fotografijama dječje pornografije, te preuzimalo fotografije i video snimke, nakon čega je putem društvenih mreža i aplikacija dijelilo pomenuti sadržaj. Također sumnjiči se da je putem društvenih mreža vrbovalo djecu te ih navodilo na izradu sadržaja dječje pornografije.
Od početka godine zabilježene su nove cijene pojedinih pekarskih proizvoda u Srpskoj, gdje je hljeb poskupio i do 30 feniga. Proizvođači opravdanje za ovakve korekcije nalaze u rastu plata i troškova za struju. Predstavnici Udruženja potrošača upozoravaju da i minimalne korekcije cijena osnovnih životnih namirnica dodatno opterećuju kućne budžete, pa naglašavaju da proizvođači još imaju prostor za uštede kroz racionalnije poslovanje. Slušamo izjave Saše Trivića, vlasnika Krajina Klasa Banja Luka, i Snežane Šešlija, predsjednika Udruženja za zaštitu potrošača Toper iz Doboja.
Kad god imamo rast troškova, dolazi rasta cijena. Imali smo u prošloj godini inflaciju 4%, znači sad imamo povećanje plata otprilike 10%, imat ćemo povećanje cijena električne energije i obzirom na učešće radne snage koje je dosta visoko zbog slabe tehnologije u pekarama, znači negdje učešće radne snage oko 35%, i ako rastu plate 10%, onda znači da negdje cijene pekarskih proizvoda trebaju porast 2-3% i očekivati je da u narednom periodu ovaj dođe do eventualne korekcije.
Znate kako, hleb nam dolazi na nivo luksuza, tako da je to ni smanjenje gramažom nije rešenje. Ni jednostavno rešenje da se utvrdi, ne mora to biti ni socijalna karta, da se utvrdi neka cena koja je dovoljna za četvoročlanu porodicu, pa kako utvrđujemo statistički one potrošačke korpe koje su enormno visoke, ajde da tako zaštitimo i potrošače sa određenim proizvodima koji ne smeju poskupiti u narednom periodu.
Mljekari u Republici Srpskoj traže veće premije i hitan sastanak sa premijerom Savom Minićem u narednih 48 časova, jer, kako kažu, razgovori u resornom ministarstvu nisu dali nikakve efekte. U suprotnom, bit će zatražene ostavke premijera i resornog ministra i organizovani protesti. Ovo je poručeno nakon današnje sjednice u Banja Luci Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
Mljekari traže da premija za litar mlijeka bude 35 feninga, a premija po muznom grlu 500 maraka. Jedan od zahtjeva je ozbiljniji pristup u vezi s viškovima mlijeka, rekao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja Milorad Simić.
Obzirom da razgovor u ministarstvu nisu imali nikakav efekat, tražimo sastanak sa premijerom u narednih 48 sati. U slučaju da ne dođe do sastanka i razumijevanja sa premijerom, tražimo ostavku premijera i ministarke. Idemo u proteste ako se to ne desi.
Zahtjevi koji su danas upućeni nisu maksimalistički, već pokušaj da se spasi što se spasiti može. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić i predsjednik Skupštine ovog udruženja Anto Šipovac.
Iz dana u dan je situacija sve gora i gora. Ono što mene lično jako boli, a i sve moje kolege, je nerazumijevanje nadležnih. Ovo je stvarno žalosno. Sram je bilo sve da ovako ljude koji ovako teško žive, koji prosipaju svoje mlijeko danas, da niko ništa ne pita, da niko ništa se ne osvrće na ovaj problem.
Neko ovdje je pitao što nismo dozvolili prisustvo nekog iz ministarstva, pa mi smo već u dva navrata najmanje bili u Ministarstvu poljoprivrede, jednom sa pomoćnikom, drugi put sa ministricom. To je 5-6 sati razgovora koji nije dao nikakav efekat.
Nakon sastanka i zahtjeva mljekara oglasila se ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić, poručuje da se rješenje aktivno traži.
Mi smo otvoreni za saradnju i evo ja čim sam čula za ovo danas, odmah smo reagovali ispred ministarstva i pozvali smo ponovo sva udruženja, sve proizvođače da se evo sutra ujutru kad god im odgovara sastanemo svi zajednički pa da vidimo kako je ovo sad novo nezadovoljstvo, jer mi smo održali sastanak tog 12. januara i donijeli zajedno neke zaključke i zakazali sljedeći za početak februara, tako da nije istina da nema dobre komunikacije.
Nagomilani problemi se moraju hitno rješavati jer je sektor mljekarstva pred kolapsom, poručuje proizvođač mlijeka iz Kozarske Dubice Dragoslav Đenadija.
Apel bih htio da uputim našim farmerima, proizvođačima širom Republike Srpske da budu oprezni kod ove godine planiranja za određene investicije, za određena ulaganja, da dobro razmisle, da dobro odvažu šta će to raditi, graditi ili širiti, jer zaista teška je situacija.
Stanje u sektoru mljekarstva u Republici Srpskoj je sve teže, a od ove proizvodnje zavisi 3200 porodica. Upozoreno je na sjednici Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske.
Temperature vazduha u Banja Luci već danima su ispod nule, a radijatori u stanovima korisnika gradskog grijanja mlaki. Razlog za to su započete restrikcije proizvodnje i isporuke toplotne energije ekotoplana. Ovakav potez pravdaju nesrazmjerom između rastućih troškova i postojećeg finansijskog okvira u kojem sistem posluje. Gradonačelnik Draško Stanivuković odgovara da grad nije dao saglasnost za izmjenu režima grijanja i poziva toplane da odustanu od te odluke. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Građani Banja Luke ogorčeni. Dok redovno izmiruju račune ekotoplanama, prostorije stanovanja prisiljeni su da dogrijavaju.
Nema uopće grijanja. Ovaj dio tranzita faktički nema i nikako grijanja. Plaćamo, a nemamo grijanja. E to je žalosno. Moramo imati grijalice, moramo, ali to opet nije rješenje.
Plaća se cijelu godinu. Mislim da to nije u redu.
Tu je užas, sramota. Plaćamo sve, a oni smanjuju. Ne, mene u stanu radijator, samo malo maki. A ondje sam odmah do nove toplane uđe na sačec, odmah ispod toplane.
Po novom pravilu, temperature u stanovima će biti ograničene na 20 stepeni. U saopštenju preduzeća Ekotoplane naveli su da će se isporuka toplotne energije u restriktivnom režimu odvijati u okviru važećih propisa i tehničkih uslova, ali na nižem nivou u odnosu na standard koji su korisnici do sada imali. Dalje navodi da u aktuelnim uslovima produžavanje dosadašnjeg režima isporuke više nije održivo bez ozbiljnog rizika rizika po tehničku i finansijsku stabilnost sistema daljinskog grijanja.
U periodu od 2018. do 2025. godine ukupni troškovi sistema daljinskog grijanja porasli su za 69%, dok su ukupni prihodi povećani za svega 23%. Cilj ekotoplana ostaje isti, a to je završetak grijne sezone na siguran i kontrolisan način. Ekotoplane ostaju odgovorne za dijalog i očekuju aktivno uključivanje donosilaca odluka u rješavanje pitanja od značaja za funkcionisanje sistema daljinskog grijanja u Banja Luci.
S ciljem rješavanja ovog problema, gradonačelnik Draško Stanivuković najavljuje sastanak sa svim predstavnicima klubova odbornika u Skupštini grada, a ekotoplane poziva da odustanu od ove odluke.
Možda su to uradili da prizovu, da kažem, pažnju ili više Skupštinog grada, ali ne smiju to da sprovode u dijelu jer to nije dobro za ljude koji trebaju tople radijatori i tople stanove. Pozivam ih da od toga odustanu, da to ne rade, to nije dobro. Samo nas dodatno mogu naljutiti da budemo zatvoreni za bilo kakvu komunikaciju. Taj sastanak u petak, mi imamo razumijevanje kao grad Banja Luka, razgovarat ćemo sa klubovima odbornika sa jedne i sa druge strane. Vjerujem da ćemo zajedno prevazići ovu situaciju.
Iz ekotoplana podsjećaju da su tokom prethodnog perioda u više navrata upozoravali na potrebu donošenja odluka koje se odnose na finansijsku održivost sistema, uključujući korekciju cijene usluga i obezbjeđivanje dodatnih izvora finansiranja.
Slušate Dnevnik. Banja Luka, Jahorina i Trebinje postale su tri omiljene turističke destinacije u Srpskoj, ne samo tokom novogodišnjih praznika, već i tokom cijele godine. Prema podacima Turističke organizacije Republike Srpske, zimska turistička sezona trebalo bi da nadmaši prethodne. Opširnije Mirjana Grabeš.
Tokom zimske turističke sezone Jahorina je prava oaza za ljubitelje snijega i zimskih sportova. Snijeg, skijališta i nezaboravne zimske avanture. Jahorina i ove sezone mami posjetioce sa svih strana. Saradnik za odnose s javnošću Olimpijskog centra Jahorina, Milana Čeremičić.
Posjetiocima su na raspolaganju odlično pripremljene staze, sunčano vrijeme, autentična zimska atmosfera.
Brojne manifestacije tokom praznika u najvećem gradu Srpske privukle su brojne posjetioce. Kako ističe Milica Radović iz Gradske turističke organizacije, Banja Luka je bila pravo mjesto za opuštanje, uživanje u zimskoj magiji i stvaranje nezaboravnih uspomena.
Naše prve preliminarne analize zasnovane na popunjenosti smještajnih kapaciteta kao i broju posjeta turističkom informativnom centru pokazale su da je Banja Luka ponovo bila jedna od vodećih destinacija u regionu.
Krajnji jug Republike pokazao se i ove godine kao izbor velikog broja turista tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Kako ističe pomoćnik direktora turističke organizacije Trebinje, Žarko Vico, turisti se rado vraćaju jer iz Trebinja uvijek ponesu samo lijepe uspomene.
Kogod posjeti Trebinje tokom zime, ništa neće imati loši ili manje dobar utisak nego što je to recimo u jeku ljetne turističke sezone.
Saradnik za odnose s javnošću Turističke organizacije Republike Srpske Sanela Šimun kaže da turizam kao privredna grana u Srpskoj konstantno bilježi rast broja turista. Osim Jahorine, Trebinja i Banja Luke, Srpska ima da ponudi i druge zanimljive turističke destinacije.
I centar igrišta, Kozara također, evo imali smo priliku da vidimo i u Nevesinju i Sokolac također, ski staze. I naravno tu je i Ravna planina.
Bez obzira na to da li je zima ili ljeto, turizam u Srpskoj predstavlja savršen spoj prirode, avanture, gostoprimstva i bogate gastronomije, što ga čini jedinstvenim i nezaboravnim iskustvom.
Spustom olimpijaca na Jahorini je otvoren gornji dio staze Olimpijski spust, poznate po ženskom spustu na zimskim olimpijskim igrama 1984. godine. Nakon 42 godine ova staza ponovo je dostupna skijašima, simbolično spajajući bogatu tradiciju i savremeni razvoj Jahorine. Opširnije Bojana Mandić.
Olimpijskim spustom na Jahorini, dugom 1600 metara, zadovoljstvo da se spusti imala je bivša srpska alpska skijašica i reprezentativka Savezne Republike Jugoslavije na zimskim olimpijskim igrama u Naganu 1988. godine Mirjana Granzov.
Drago mi je da
se vraća taj olimpijski vibe na planinu i da će ljudi koji dolaze osjetiti tu stazu. Znači, izuzetno zahtjevna, teška, onako impresivna.
Zahvaljujući Olimpijskom centru Jahorina, koji je u posljednje vrijeme obezbijedio potrebnu mehanizaciju, osposobljena je jedna od najzahtjevnijih staza na Jahorini. Šef specijalne mehanizacije voznog parka Olimpijskog centra Jahorina, Siniša Veljančić.
Gornji taj dio koji nije radio do sad je nekih od 800 do 1000 metara. Prilike. 4 sidra smo morali da postavimo nova da bi mogli da se kačimo sa mašinama, sa vitlom da to radimo. Bilo je veoma zahtjevno.
Osposobljavanjem olimpijskog spusta Olimpijskom centru Jahorina cilj je bio vratiti skijašima olimpijski doživljaj na Jahorini, ističe izvršna direktorka za sektor IT-a, prodaju i marketing Olimpijskog centra Jahorina, Sonja Danojlić-Jovanović.
Ova staza, ženski spust, je nešto što se priča već od olimpijade i što su stalno skijaši koji dolaze na Jahorinu tražili i pitali kada može da se spuste. To smo posle 42 godine uspjeli.
Snijega na Jahorini ima dovoljno. Sve staze su u funkciji, a do početka februara su 20% jeftiniji smještajni kapaciteti, ski škole, ski rentali i ski karte.
U nastavku Dnevnika kultura, Svetosavski sabor pjesme sa Kosova i Metohije kroz Republiku Srpsku u organizaciji Banja Lučkog odbora za pomoć Kosovu i Metohiji bit će održan večeras u Banskom dvoru u Banja Luci. Opširnije u rubrici iz kulture koju je pripremila Gordana Prtina.
Na saboru će uz podršku domaćih etno grupa i kulturno-umjetničkih društava iz 8 gradova Republike Srpske nastupiti mlada pjevačka grupa Kamenički biseri iz Kosovske Kamenice. Jadranka Vasić, rukovodilac pjevačke grupe Kamenički biseri iz Kosovske Kamenice.
Odlučili smo da zajedno sa jednom lavinom snage koja dolazi iz Republike Srpske, koja dolazi od naroda koji najbolje razume sudbinu ljudi na Kosovu i Metohiji, pokrenemo jednu ovako nimalo laku, nimalo jednostavnu i nimalo bezazlenu priču.
Sabor je humanitarnog karaktera, a iz odbora pozivaju sve građane da dođu i sa humanošću podrže prvi Svetosavski sabor, čiji je cilj pomoć srpskoj omladini na Kosovu i Metohiji. Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji.
Ideja odbora nakon izgradnje dnevnog centra Podržimo 9. januar u Kosovskoj Mitrovici, koju smo izgradili i gradili smo ga od 2019. godine, a taj centar je namijenjen djeci i mladima s poteškoćama u razvoju. Želimo da izgradimo i dnevni centar ili dom srpske omladine Ljubav, Vera, Nada za Kosovo i Metohiju, koji će biti namijenjen srpskoj omladini, da ima gdje da se okuplja, da čuva srpsku kulturu, tradiciju.
Sabor posvećen Svetom Savi i srpskoj omladini u Kosovskom Pomoravlju na Kosovu i Metohiji do sada je održan u Bijeljini, Šamcu i Prnjavoru.
In memoriam.
Dr. Milan Skrobić, penzionisani profesor Univerziteta u Banja Luci, preminuo je juče u Banja Luci u 79. godini. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci obavljao je dužnost prodekana za nastavu kao i dužnost dekana. Obavljao je i dužnost direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Profesor Skrobić bit će sahranjen sutra na centralnom gradskom groblju u Vrbanji.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u toku noći igra u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Hamad Međedović danas je eliminisan sa prvog Grand Slema sezone. Vaterpolo reprezentacija Srbije danas će saznati ime protivnika u polufinalu evropskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije saznaće danas ime protivnika u polufinalu evropskog prvenstva. To će biti pobjednik duela između Italije i Hrvatske koji se igra od 18 časova. Reprezentacija Grčke od 20 časova i 30 minuta igra protiv Rumunije. Bez obzira na rezultat ovog meča, Grci su u polufinalu i poznato je da će igrati protiv selekcije Mađarske. A najbolji srpski teniser Novak Đoković rano ujutro, ne prije 3:30, sastaće se sa Italijanom Francescom Maestrali medijem. Novak Đoković ističe da mu je podrška publike i tekako važna.
Jako sam im zahvalan na toj podršci i pozivam ih da dolaze dalje, jer mi stvarno treba. Suština je da je meni najvažnije da ja držim taj neki nivo i koncentracije i bit će sve u redu.
Do drugog kola Đoković je došao 100. pobjedom na Australian Openu. Ove godine će imati priliku da kompletira 100 pobjeda na svim Grand Slamovima, međutim ističe da mu to nije prioritet.
Pa što da ne, sad kada smo tu blizu, što da ne zaokružimo sve na 100 plus, bilo bi lepo, ali daleko je New York, iskreno, mnogo je daleko. Ja sam trenutno svojim mislima i pažnjom samo ovdje.
U drugom kolu danas je nastupio i Hamad Međedović. Završio je takmičenje pošto je poražen od Aleksa Diminora rezultatom 3-1.
Vrijeme je oblačno i hladno, slično će biti i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
13 časova najhladniji su bili Čamerno i Srebrenica sa -5, -4 Bijeljina i Mrkonjić grad, -3 su imali Banja Luka, Doboj, Novi grad, Sokolac, Šipo, -2 Višegrad, Prijedor, kao i Ribnik, Rudo, Srbac, Ham, Pjesak, -1 Zvornik, 0 Foča, 1 Gacko i gradovi na krajnjem jugu. I danas malo topli, Bileće i Trebinje 7 stepeni. Tokom dana se nastavlja oblačno, hladno i uglavnom suvo vreme. U drugom dijelu dana na jugu slabe padavine, u nižim predelima na jugu Hercegovine slaba kiša, u višim predelima slab sneg. Sutra jutro ponovo hladno, oko reka i po kotlinama ponegdje maglovito. Tokom dana promjenjivo oblačno uz blagi porast temperaturu u odnosu na prethodne dosta hladne dane. Na severu, severoistoku u sunčane periode, u ostalim krajima uglavnom oblačno. Na jugu će dalje tokom većih dana padati povremena slaba kiša, a na planinama u Hercegovini slab sneg. Maksima temperatura od 1 do 7, na jugu do 12 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Donald Trump obratio se na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Traži hitne pregovore o kupovini Grenlanda, a Evropi poručuje da ne ide u dobrom pravcu.
Pravni tim Milorada Dodika ove sedmice uputit će aplikaciju Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Ana Trišić-Babić vratila 3 zakona u Narodnu skupštinu u ponovnu proceduru.
Banjalučke kotoplane počele primjenu restriktivnog režima isporuke toplotne energije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.